шаң бар ақпаның табиғаты қызға бірінші орын әрине ары ұяты сен қызсың ба әлде мүлдем түсінбедім бәрі кеш болғанда қарағым күрсінбегін
жүрегім жәлеп жәлеп әлі жүрегін
сенің ойыңды мен жатқа білемін бай жігітті кездестіру тілейтін тілегін айтшы осы неден жаралған сенің жүрегің күнде әр жігіт көлігімен әкетеді сені олар апарып қайға жерде кәсетеді осы сенің неге көлегіңнің қысқа етегі еркек мендей кегейде ой кетеді әдемі қызсың жан дүниесі бұзылған жүрісің нашар әр еркекке сызылған сүйемін дейсің ұялмай қайсы біріне ақшасын сүйесің көз салмай мүлдем түріне
аяма мені бұл менің сен жайлы ойларым терең ойға батып ойымды терең қозғадым
сен өзің кімсің
өмірді не тындырдың таң атқаннан бастап түнге дейін сен қыдырдың
шындықты айтты деп сен мені кінәлама
сен жүзікшесің
жарайсың мойындама махаббатыңды қаншадан мен бөлістің әңгіме жоқ тірлігіңе нақты кірістің сені тілмен жақсы жұмыс істейді дейді үйдегілерің біле ма әрине білмейді сор
сор сора бер
қолдан келгенше сора бер қалталарының түбі кесілгенше қымбат киім парфюм бәрі бір тиын аялдайтын ойың бар ма есіңді жиғын қазақтың қанында жетесіздік болмаған қазіргі қыздардың ой өрісі тоналған киініп қысқа тоздырып көше жолдарын қарындасы неге қазақтың рухын қинадың қызға қырық үйден тыйым деген әңгіме жай әңгіме болып барады ұмытылып мәңгіге кінәлама мені кінәлама айба 21